Waktu tembok itu pernah ada. Bayangin Bapak Ibu Saudara Saudara, dengan doa dan dengan puji-pujian mereka bisa hancurkan tembok. Nah kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara Saudara, dibutuhkan doa dan pujian dan penyembahan kita supaya kita bisa ada konektivitas dengan Tuhan senantiasa, dan itu yang mengalahkan segala apa yang kita gumuli, apa yang kita alami dalam kesulitan-kesulitan kita selama kita masih ada hidup di dunia ini. Selama kita ada di dunia ini, kita pasti mengalami aniaya. Tadi Pak Niko katakan bahwa kita yang ketiga daripada bagaimana tahun pembebasan itu adalah kita mengalami goncangan. Katakan amin.
Amin.
Kita mengalami goncangan. Katakan amin.
Amin.
Amin. Kita mengalami goncangan.
Amin.
Aduh, berat sekali. Kita mengalami goncangan.
Amin.
Amin. Nah, mau tidak mau memang kita pasti digoncang. Karena hidup kemanusiaan kita yang memang membuat kita senantiasa berada di dalam satu pergumulan. Manusia itu dibentuk dari tanah. Itu sebabnya dinamakan Adam. Bahasa Ibrani-nya adalah Adamah. Nah, Adam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya sebenarnya diambil dari tanah. Jadi kalau ada namanya si Adam, namanya itu namanya si tanah. Ada namanya Adam enggak di sini? Nah, boleh kita panggil tanah gitu. Itu sama. Nah, karena dia diambil dari tanah, sehingga senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berada melekat dengan keadaan duniawi. Karena tanah itu adalah dari dunia. Dia pesat berada lekat dengan duniawi. Nah, itu sebabnya dia akan berjuang ketika roh Tuhan dihembuskan kepada dia. Dia akan berjuang di dalam kemah yang sementara ini untuk didiami oleh roh Allah atau dengan kondisi duniawinya, kondisi kosmiknya atau duniawinya. Nah inilah pergumulan kita, kenapa orang-orang Kristen itu selalu berada di dalam aniaya. Kita dipanggil keluar dari dunia ini, eklesia. Nah, tetapi kita mengalami Bapak Ibu Saudara Tuhan, keadaan di mana kita selalu bergumul. Nah, pergumulan kita senantiasa selalu ada. Jadi jangan heran orang-orang Kristen yang sudah dipanggil justru akan mengalami banyak aniaya. Karena firman Tuhan berkata memang begitu. Ada 48 di dalam perjanjian, 48 kali di dalam perjanjian baru itu berkata bahwa penderitaan bagi setiap umat Kristen atau orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Timotius 3 ayat 12 itu dikatakan bahwa memang setiap orang yang beribadah kepada Tuhan akan mendapatkannya. Wih, buat apa? Padahal kita mau di dalam Kristus itu kita hidup, kita hidup penuh kemenangan. Amin. Itu janji Tuhan. Tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu senantiasa akan mengalami aniaya. Ada banyak goncangan. Nah, ini udah mulai bocor ini kabel yang baik. Ini mulai ada banyak diskusi. Nah, kalau hidup kita di dalam Kristus adalah hidup yang kemenangan, tapi kenapa kita mengalami aniaya? Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita harus terus bergumul. Karena kita ini adalah manusia adamia, tetapi roh Tuhan ada pada kita, dan itu kita menjadi kemah yang sementara dari roh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, maka dia akan angkat kita bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gak bisa tidak. Lalu ada orang berkata begini, mengapa kita harus menderita kalau gitu? Kalau kita mau mengikut Kristus, kenapa kita harus menderita? Kita pasti menderita. Karena selama kita didiami oleh Roh Allah di dalam tubuh yang panah ini, itu akan selalu ada perjuangan kita. Yaitu perjuangan kita melawan darah dan daging. Bukan darah dan daging, tetapi melawan iblis dan penguasa-penguasa di udara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya karena kita ada di dalam kemah yang panah ini, maka kita senantiasa akan bergumul. Ada orang yang tidak ada lagi pergumulannya Bapak Ibu Saudara? Saya rasa tidak ada ya. Masih tetap sampai Tuhan Yesus datang. Kecuali kita sudah naik ke surga, pergumulan kita sudah tidak ada lagi. Tapi selama masih ada kemah yang sementara ini, manusia adamnya ini, maka kita pasti ada kebenaran kepada Yesus. Nah, inilah yang disebut penderitaan itu. Jadi sementara kita yang orang Kristen ini mengikuti hukum Allah, tetapi Adamia, kedagingannya masih tetap juga ada melekat. Itu penderitaan oleh kita yang kita alami, berkumpul kita. Nah, kita lihat dulu di dalam 2 Korintus 14 ayat 16 sampai dengan 18. Dan nanti kita lanjutkan ke bawahnya 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Mari kita bangkit berdiri waktu itu. 2 Korintus. Ya, itu ada. Pasal yang ke 2 Korintus pasal yang ke 4 ayat 16 sampai 18. Nanti kita tuliskan aja di ayat yang ke pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita baca firman Tuhan 1:23 ayat yang ke-16 2 Korintus pasal 4 1:23. Sebab itu kami tidak telah hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan kita yang sekarang dan kami mengerjakan kebaikan kami dengan perkara dari segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Terus, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita menunggu karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surga di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan saja. Sebab selama masih biar di dalam tengah ini, kita menurut oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian baru ini tanpa pakaian lama, supaya orang yang ini telah terlindung. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami memperlihatkan hidup ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup dalam alat percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu jangan kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik atau ketunjang. Silakan duduk, Pak. Nah, di dalam firman ini dikatakan supaya, sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ini adalah satu tanda, kuncinya Bapak Ibu Saudara Tuhan, supaya kita senantiasa dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah kita semakin diperbaharui. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, manusia lahiriah kita semakin merosot. Jadi, itulah yang Tuhan mau bagi kita semua, supaya kita mengalami tahun kebebasan yang sebetulnya itu, yaitu manusia batinnya kita yang sehari ke sehari bertambah-tambah, tapi manusia yang lahiriah kita yang semakin merosot. Adamahnya itu, adamiahnya itu supaya merosot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi roh Tuhan yang diberikan kepada kita itu semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Itu akan membuat kita mengalami satu pertemuan, persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin.
Amin.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-16 katakan, jangan, sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi jangan kita tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi jangan pernah tawar hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di dalam ayat ke-18 dikatakan juga, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang tak kelihatan adalah kekal. Kalau yang kita lihat ini, ada tangan kita, ada rambut kita, ada mungkin ada kaki segala macam, itu adalah panah. tetapi yang tidak kelihatan yaitu Roh Tuhan yang ada di dalam kita, itulah yang kekal Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, kalau kita yang kelihatan ini ya tanah duniawi, jadi sebentar juga akan lenyap. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam ayat yang ke pasal yang kelima ayat yang ke 6-nya dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi diperlukan satu ketabahan bagi kita. Walaupun kita berada dalam banyak-banyak pergumulan, tetapi kita harus tabah di dalam Tuhan. Amin.
Amin.
Nah sekarang Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita ada memasuki tahun ini adalah tahun pembebasan sebetulnya. Artinya kita harus selalu menang Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita harus bebas dari seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Rahasianya Bapak Ibu Saudara Tuhan, supaya kita senantiasa hidup dari kemenangan atau menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Mari kita baca sebentar. Roma 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya lebih daripada pemenang. Maksudnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita ini senantiasa menang. Menang terus, menang, menang, menang terus sampai Tuhan Yesus datang, kita terus menang. Amin.
Amin. Nah,
supaya kita dapat mahkota seperti lagu yang terakhir tadi. Sampai kita dapatkan mahkota itu, kita terus menang, kita terus menang. Nah, apa rahasianya supaya kita menang? Yang pertama, kita percaya dulu bahwa Allah kita itu adalah perkasa, Allah Elohim. Amin.
Amin.
Nah, kita di dalam pembacaan kita Mazmur 91, aman di dalam perlindungan Tuhan, itu dikatakan bahwa Allah itu siapa? Itu adalah Allah Elohim. Itu aman dalam perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan
Tuhan yang Maha Tinggi
dan
akan.
Nah, gambarnya yang apa ya? Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Apa perlindunganku dan pertolonganku, Allah yang percaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jeratan anak burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi kau di bawah sayapnya, akan berlindung kesetiaannya perisai dan pagar tembok." Terus. Dari ayat yang pertama dikatakan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, Allah. Jadi kita harus percaya bahwa kita ini semua ada dalam perlindungan Dia. Walaupun banyak pergumulan di kita, banyak masalah, banyak ketakutan kita, kekhawatiran kita, tapi kita harus percaya dulu Allah kita adalah Allah yang Elohim.
Amin.
Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Allah kita Allah yang Maha Tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup menandingi Dia. Kalau kita mempercayakan kepada sesuatu yang lebih besar, maka kita akan mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mempercayakan kepada sesuatu yang tidak kekal atau yang panah, maka kita kemenangannya hanya sebentar saja. Itu sebabnya kalau datang orang, ada orang banyak ya kepada orang pintar, ya sebentar aja, tapi setelah itu beberapa lama lebih sakit lagi, bahkan lebih parah lagi, bahkan akhirnya ya game. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita akan dipulihkan seutuhnya. Kasih Tuhan itu akan terus membawa kita berada dengan Dia. Walaupun pertandingan itu mungkin membuat kita akhirnya juga dipanggil oleh Tuhan, tapi kita ada di dalam kemenangan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita adalah anak-anak Allah karena kasih karunia. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Allah Elohim, kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah, berarti kita adalah ahli waris, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita ahli waris daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita harus percaya diri bahwa kita ini memiliki janji, memiliki warisan, memiliki kesempatan untuk menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang, Bapak Ibu Saudara, ada di kita kuncinya. Apakah kita percaya kita adalah anak-anak Allah? Kalau kita percaya, maka sesungguhnya kita akan mengalami kepenuhan daripada apa yang Tuhan janjikan. Kita akan penuh dengan janji itu, dan janji itu akan kita alami. Itu namanya kita mengalami kepenuhan itu. Penuh janji Tuhan, dan janji itu dialami. Nah, tapi kalau janji itu tidak kita alami, maka kita enggak mengalami kepenuhan akan Dia. Nah, jadi kalau kita anak-anak Allah, berarti kita akan mengalami juga apa yang Allah telah sediakan untuk kita. Amin. Nah, seperti orang di dalam rumah tangga. Nah, tapi itu karena kasih karunia. Jadi bahagialah kita kalau kita ada di dalam kasih karunia itu. Ada banyak orang, apa itu dengan Tuhan, yang tidak menaruh atau imannya, pengharapannya kepada Tuhan, sehingga dia tidak memperoleh kasih karunia itu. Tapi kita yang datang ke tempat ini pasti kita menerima kasih karunia itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semuanya adalah anak-anak Allah. Katakan kiri kanan, kau anak Allah. Nah, senyum dong. Nah, berarti kalau anak Allah berarti hidupnya berkemenangan. Nah, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kita ini adalah tentara kerajaan Allah. Nah, kalau tentara Bapak Ibu Saudara sekalian, tentara kerajaan Allah, maka kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu dikatakan bahwa kita diberikan perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau tentara kita diberi perlengkapan, maka kita bisa memadamkan panah api si iblis dengan iman dan perisai iman kita. Tuhan perlengkap kita semua. Nah, tetapi kita berperang melawan iblis, melawan penguasa-penguasa di udara, bukan lagi melawan darah dan daging. Sehingga peperangan kita sebagai tentara kerajaan Allah bukan membawa senjata, pistol, apa itu, senapan yang ini, atau bazooka atau apalah itu, bukan itu yang dibawa, atau pedang. Ada banyak orang yang membawa pedang. Wah, kami ini membela Allah dengan pedang. Tidak, kita tidak dengan itu. Tetapi dengan apa yang kita bawa? Itu perlengkapan senjata Allah, iman kita. Nah, itu semua yang membuat kita sukacita Bapak Ibu Saudara. Kalau iman kita taruh kepada Tuhan, maka kita pasti sukacita. Nah, jadi kalau berperang bukan bawa senjata peperangan lagi Bapak Ibu Saudara, bukan dengan kekerasan lagi, tetapi dengan iman kita yang membawa kita kepada sukacita. Jadi sukacitamu itu jangan sampai diambil oleh iblis Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ada sukacita, maka kita pasti menang. Amin.
Amin.
Sukacita kita jangan sampai dicuri. Banyak orang suami istri sukacitanya diambil, nah, ribut lah itu sebentar lagi. Nah, tapi kalau ada sukacita, enggak ada keributan. Banyak di antara kita mungkin bergaul kalau sukacita kita sudah diambil, waduh, yang ada hanya kebencian, dendam, dengki, iri hati dan segala macam itu. Itulah yang semua yang sebenarnya harus kita lawan dengan sukacita. Amin.
Amin.
Nah, makanya tadi kita menyanyi lagunya itu, wah, saya jadi bingung, lagu kok jadi lagu melayu. Emang bunyinya ini buat apa? Utari ini dulu kok penyanyi melayu. Lagunya apa itu tadi? Nah,
oh, betapa indahnya jeng-jeng-jeng dan betapa eloknya jeng-jeng-jeng. Bila saudara seiman,
cocoknya salah, lengkungnya salah, lengkungnya salah.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
dengan kita tertawa dan berbuat sukacita. Maka segala masalah kita akan tinggalkan, lupa. Jadi sukacita itu memang kata Ustaz memberikan kemenangan. Baik itu dalam sorak-sorak, baik itu dalam lagu Melayu, sukacita itu yang paling. Bapak Ibu saudara, kalau masih bisa ada tertawa, maka si iblis tidak bisa goda-goda kita. Nah, Pak Gani misalnya, colek telinga, colekin semua. Pak Gani, hehehe. Iblisnya bingung loh, Pak Gani udah saya colekin kok nggak ganggu ya? Aku udah nggak bisa diganggu ini. Nah, mundur iblisnya, balik lagi kan? Dari pagi udah diganggu. Colekin lagi, colekin. Ahli juga apa sih? Jadi, iblisnya bingung, kok nggak jadi malah. Nah, tapi kalau kita dicolek sedikit aja udah langsung, apa ini? Langsung dia lebih suka cita. Iblis makin senang, wah dikerjain lagi. Oh betapa indahnya, ini bukan Melayu bu. Dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Wah, memang kalau kita ada dalam kesatuan tentu Tuhan senang banget. Mari kita terus ada dalam kesatuan ini. Amin. Mari kita tetap ada kesatuan dengan rumah tangga kita, dengan keluarga kita. Maka kita akan menjadi keluarga. Mari kita lawan iblis dengan sukacita. Mari kita lawan dia dengan kesatuan daripada keluarga kita, sehingga iblis itu tidak bisa mengganggu kita. Amin, Bapak Yesus Kristus.
Amin.
Saya berdoa buat kita semua dan saya supaya kita terus ada dalam kesatuan, ada dalam sukacita. Amin.
Amin.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini adalah saksi-saksi Tuhan yang oleh anak darah anak domba. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 firman Tuhan berkata, ini adalah satu lagu sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi saksi Kristus dan memperkatakan firman Tuhan. Dikatakan begini, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, dan mereka mengalahkan dia, maksudnya iblis, pendakwa itu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi Bapak Ibu sering ngasuhkan supaya kita bisa menang hidup yang berkemenangan, maka kita harus terus perkatakan firman Tuhan, kita harus bersaksi kebesaran daripada Tuhan, memperkatakan kesaksian kita, janji yang di dalam firman Tuhan itu sudah kita alami, maka kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ketika dicobai di bukit itu, dia berkata, supaya tertulis. Jadi dia terus memperkatakan firman. Nah, jadi yang keempat, supaya kita bisa senantiasa menjadi pemenang, maka kita harus menjadi saksi Kristus. Setiap hari ada dalam kesatuan, yaitu membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, membaca firman Tuhan, lalu perkatakan firman itu kepada orang-orang di sekitar kita, dan biarlah itu memberkati orang-orang di sekitar kita. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padamu untuk memberitakan kabar baik bagi orang-orang miskin, memberikan kelepasan bagi orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Sebab tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman ini harus terus diperkatakan. Firman harus diperkatakan supaya orang-orang lain itu melihat kebesaran Tuhan dan mereka dimenangkan. Iblis dikalahkan. Amin.
Nah,
orang-orang yang tertawan kita rebut, orang-orang yang tertindas kita tarik, orang-orang yang buta kita berikan dia penglihatan. Buta rohani, buta di dalam firman Tuhan, kita tunjukkan dia di mana firman. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Tuhan, maka kita disebut menjadi umat pemenang. Kalau kita mengatakan saksi Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, saksi Kristus itu memang tetap akan mengalami satu pergumulan di dalam hidupnya. Bukan berarti setelah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan menjadi saksi Kristus langsung menjadi wah menang, maksudnya tidak ada lagi persoalan. Tetapi pergumulan itu tetap ada, tetapi kita akan menjadi batu karang yang teguh. Nah itu sebabnya firman Tuhan itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua yang ada di tempat ini, kalau kita mau hidup kemenangan, maka kita harus percaya bahwa Allah kita Allah yang Elohim, Allah kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita ini adalah tentara daripada Tuhan, dan kita ini adalah saksi Kristus. Amin.
Amin.
Kita mau menjadi yang seperti itu. Amin.
Amin.
Kalau kita mau menjadi yang seperti itu, maka tahun ini, tahun pembebasan yang seutuhnya itu menjadi milik kita semua.
Amin.
Saya berdoa itu terjadi bagi kita semua. Amin.
Amin.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tapi itu supaya terjadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, maka itu butuh satu komitmen daripada kita. Katakan amin.
Amin.
Nah, yang bilang amin itu berarti juga berkomitmen. Nah, tapi komitmen ini akan diuji oleh tindakan kita. Apakah kita bertindak seperti itu? Misalnya, seperti tadi kita menaikkan doa, pujian, penyembahan, kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Bahkan pagi hari kita di tempat ini ada jam 5 sampai jam 6 baca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Mau gak kita melakukan itu? Kalau mau, ya kita bisa datang sini. Kalau gak bisa datang, lakukan di rumah. Kalau gak bisa di rumah, lakukan di kantor. Yang penting setiap hari ada pergaulan dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Nah, komitmen itu akan diuji oleh tindakan kita. Nah, komitmen ini kalau kita lakukan terus akan membawa kita kepada satu keadaan di mana kita siap menjadi pemenang, prestasi. Itu sebabnya Musa ketika dipanggil untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Israel, tanah Mesir, dia hanya taat. Padahal usianya udah 80 tahun, dia hanya taat. Dia taat, dia berkomitmen untuk melakukan itu. 3 juta orang bayangin Bapak Ibu Saudara semua ini bawa. Gak sedikit. Ini kalau bawa 120 orang misalnya yang ada hari ini, ya mungkin gak mudah juga. Kalau saya bilang ayo kita makan pecel di Mutiara Gading, ada pecel di situ, ada sayur-sayuran, ada kacang-kacangan, kita makan di situ gratis. Mungkin gak semua yang mau. Bilang ah Pak Irwan ya makan aja pecelnya, saya mau makan itak kalau enggak. Nah itak itu beras yang mentah, yang kalau orang Batak itu suka makan dengan buah daging yang ada darahnya. Nah, ada darahnya, kalau orang Batak suka makan. Berita tahu kan? Saya tahu karena saya pernah merasakan sebelum bertobat. Itu dicampur dengan namanya apa itu? Itu kulit daripada batang pohon. Namanya kalau di sana itu baru saya ingat hari ini. Kolak namanya. Siapa yang pernah makan itu kolak yang merah itu keras campur dengan darah makan. Nah, jadi nggak mudah kalau misalnya setuan. Saya ajak makan yang sehat. Kita panggil pembicara di tempat ini, pembicara internasional, supaya makan sehat, makan sayur-sayuran, kacang-kacangan. Mungkin gak semua ikut nurut. Masih tetap ingin makan B2. Padahal udah dibaca juga Yesaya 65 ayat 3. Kuah-kuah itu, bahkan darah yang tidak bisa dimakan, masih dimakan juga. Nah, jadi saya lihat Musa di dalam tugasnya itu dia hanya taat saja, melakukan apa yang diperintahkan. Nah, kalau kita Bapak Ibu Saudara berkomitmen, maka kita taat saja. Tetapi ketika kita taat melakukan itu terus, maka akan terbuka pintu prestasi bagi kita. Nah, prestasinya apa? Ya kemenangan, pembebasan yang seutuhnya. Tapi kalau kita balik lagi, ya gak bisa Bapak Ibu Saudara. Harus terus menang. Yang lama biarlah sudah berlalu, tapi kita mari hari ini menang. Amin. Nah, jadi komitmen itu akan membuka pintu kepada kita untuk kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tadi berbicara kalau saya ajak, kalau Musa ajak 3.000 orang banyak yang sumut-sumut, karena manusia itu ada jenis, ada beberapa jenisnya. Ada yang memang dia pengecut, tidak mau memiliki komitmen. Ada yang peragu, ragu ini benar atau tidak. Ada yang penyerah, selantiasa menyerah kalau sudah ada hambatan, menyerah. Mungkin begini, ketika kita makan kacang-kacangan nggak enak ya, walaupun sudah dia merasa lebih sehat, tapi nggak enak ya, pinginlah makan yang satu lagi itu kan gitu kan. Nah, tapi ketika saudaranya mungkin mengajak, ragu, menyerah, ya udahlah, sekali ini bolehlah, penyerah. Nah, tantangannya memang berat. Setelah Bu Elizabeth khotbah di tempat ini, dia ditawarkan tuh alat masak yang tanpa minyak. Lalu istri saya beli. Nah, sekarang di rumah itu masak tanpa minyak. Memang tidak enak, terus terang saya juga. Wah, saya tadi pagi pulang itu, ya ampun, kok gak ada garingnya, gak ada maksudnya, gak ada enaknya gitu semua. Ini kok kayaknya, kan gak bisa garam masaknya, gak bisa pakai garam, karena barangnya stainless. Nah, garamnya harus di luar, setelah jadi baru digarami. Ternyata itu juga, kalau orang muslim, itu mereka ada satu pengajaran bahwa garam itu tidak boleh dimasak di dalam api. Karena garam kalau dimasak di dalam api itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Tapi makanlah garam itu setelah makanan itu sehat, makanan itu matang, lalu masukkanlah garam, aduklah, tidak di api. Garam berbahaya sekali. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara Saudara, memang tidak mudah. Saya jujur katakan, tadi pagi saya bilang, aduh, makannya ini lagi, kagak ada minyaknya, kagak ada gurinya, gitu ya. Jadi ya sudah, tetap aja lah makan. Nah, memang Bapak Ibu Saudara Saudara, melakukan komitmen itu tidak mudah. Tetapi orang yang ketiga adalah orang yang berjuang mati-matian. Nah, orang-orang inilah yang selalu menetapkan sasaran, berkomitmen, membayar harga, dan mencapai sasaran. Nah, kita tinggal pilih di mana kita, Bapak Ibu. Kalau kita pilih menjadi orang yang berjuang mati-matian, walaupun itu sulit kita lawan, maka kita memiliki karakter. Karakter inilah yang membuat kita dikatakan seperti batu karang. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Engkau tidak terserang di gelora pun tegak. Tolong-tolong anakmu. Maka kita akan menjadi si batu karang. Siapa itu batu karang? Kristus. Harus sudah kita seperti Kristus, karakter Kristus. Maka kita setemu batu karang. Nah, jadi kita, supaya kita menjadi pemenang, dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kekuatan dari kita. Ada perjuangan, ada bayar harga, ada kemenangan di depan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemenangan itu tidak akan mudah kita raih. Tetapi kalau kita berkomitmen, kita berjuang mati-matian, kita memiliki karakter, maka kita menjadi batu karang. Dan itulah sama seperti dia, Kristus. Amin.
Amin.
Ayo kita berdoa. Kita siapkan.